Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović. A ovo su vijesti dana. Dritan Abazović nije smijenjen sa funkcije potpredsjednika crnogorske vlade jer je većina u Skupštini odbila dnevni red koji je predviđao glasanje o njegovom razrešenju. Nakon sjednice crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao da će se sutra u Skupštini desiti pad njegove vlade jer je to, kako je saopštio, dogovorio Milo Đukanović sa dijelom vladajuće većine. Specijalni izaslanik Amerike za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sa zvaničnicima i opozicijom u Beogradu. Zastupnici Republike Srpske nastavili bojkot rada parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je nastavljen bojkot koji je počeo krajem jula 2021. Rusija zatvara operacije Deutsche Welle, a kao odgovor na zatvaranje Russia Today ranije ove sedmice. Liderka francuske krajnje desnice Marine Le Pen finansiraće predsjedničku kampanju i kreditom mađarske banke od preko 10 miliona eura. NATO i Moskva različito izvještavaju o broju ruskih vojnika u Bjelorusiji. Američke snage izvele protivteroristički napad u sjeverozapadnoj Siriji koja je pod kontrolom opozicije. Američki predsjednik Joe Biden saopštio da je u akciji ubijen vođa džihadističke grupe Islamska država. A u narednih pola sata, između ostalog i o tome, nakon što je Crnogorska skupština odbila i da raspravlja o prijedlogu premijera Krivokapića o smjeni potpredsjednika Abazovića, Krivokapić saopštio da mu je jasno da je to kraj njegove vlade.
Ja sam potpuno svjestan. Sjutro će smijeniti predsjednika vlade. Sjutro će smijeniti i ovu vladu.
I vicepremijer Abazović vjeruje da vlada neće imati podršku za svoj opstanak.
Naravno da očekujem da bude izglasano, ja sam već nekoliko dana tvrdim da je sve što se tiče postojeće vlade gotovo, mislim da su to i građani prihvatili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Skupština Crne Gore je odbila da raspravlja o razrešenju potpredsjednika vlade Dritana Abazovića na prijedlog premijera Zdravka Krivokapić. Dok Abazović očekuje formiranje nove vlade, premijer Krivokapić saopštio je da je svjestan da će sutra on biti smijenjen i da će pasti njegova vlada, izvještava Srđan Janković.
Smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića predložio je parlamentu premijer Zdravko Krivokapić, ali je svega 20 poslanika prihvatilo tu inicijativu, a 50 poslanika je bilo uzdržano ili protiv, pa se o toj tački nije ni raspravljalo. Nakon što je Skupština Crne Gore odbila i da raspravlja o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smjeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, Krivokapić je saopštio da mu je jasno da to predstavlja i kraj njegove vlade.
Ja sam potpuno svjestan. Sjutro će smijeniti predsjednika vlade. Sjutro će smijeniti i ovu vladu. Ja znam da ću da prestane da bude mandatar, odnosno premijer, sljedećeg dana. Jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 38. I na taj način se apsolutno ruši ta volja.
O nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića glasaće se u petak 4. februara, a na predlog vladajućeg građanskog pokreta URA, čiji je predsjednik Dritan Abazović, i opozicionih partija na čelu sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista. Obraćajući se javnosti, premijer Krivokapić je optužio Abazovića da je sa opozicijom isplanirao rušenje njegove vlade.
Potpredsjednik vlade, zajedno sa poraženim DPS-om, treba da izglasa sjutra nepovjerenje ovoj vladi. Predložio je dakle da mu DPS pomogne da se razriješi od samoga sebe. Zar ne?
Na drugoj strani, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je ocijenio da Krivokapićeva vlada nema podršku i da je zadatak svih političkih subjekata da dogovore formiranje nove vlade.
Naravno da očekujem da bude izglasano, ja sam već nekoliko dana tvrdim da je sve što se tiče postojeće vlade gotovo, mislim da su to i građani prihvatili. Scenario po mom skromnom mišljenju je da imamo vladu koja će da ima podršku najmanje 49 poslanika, a ako je moguće više, još više, i da ima jasne precizne zadatke, ograničen rok trajanja, da deblokira europski put i da organizuje fair izbore u trenutku trenutku kada se budu stekli uslovi.
Prije rasprave o povjerenju vladi Zdravka Krivokapića, poslanici u Skupštini Crne Gore će raspravljati o skraćenju mandata aktuelnom sazivu parlamenta, i to na predlog Krivokapića. U slučaju da se izglasa skraćenje mandata parlamentu, predsjednik Crne Gore bi bio dužan da odmah raspiše vanredne parlamentarne izbore. Međutim, za vanredne izbore kao izlaz iz političke krize izjasnili su se samo poslanici okupljeni u Političkom savezu Demokratski front i Demokratskoj Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je nedavno saopštio da će njegova partija podržati formiranje nove manjinske vlade, iako smatra da to nije najbolje rješenje za izlazak iz krize. Pojedine društvene grupe koje su nezadovoljne mogućim obaranjem vlade i najavljenim formiranjem nove manjinske vlade najavile su proteste ispred sjedišta Skupštine. Predsjednici vlade i Skupštine su pozvali građane da ostanu kod kuće, a vicepremijer Dritan Abazović je saopštio da je bezbjednosna situacija redovna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici iz entiteta Republika Srpska nijesu prisustvovali početku sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanica Snježana Novaković-Bursać iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata prije početka sjednice izjavila novinarima kako se, citat, poslanici Srba ne vraćaju jer nijesu ni otišli, kraj citata. Rekla je kako će poslanici iz ovog kluba učestvovati samo kod ratifikacije 4 sporazuma. Izvještava Predrag Zvijerac.
Zastupnici iz entiteta Republika Srpska ponovno nisu prisustvovali početku sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja se održava danas u Sarajevu. Time je nastavljen višemjesečni bojkot koji je počeo krajem jula 2021. godine nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo odluku o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i drugih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Zastupnica Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prije početka sjednice izjavila novinarima kako se poslanici Srba ne vraćaju jer nisu ni otišli.
Dakle, niti smo mi od nekuda bili otišli, niti se sad vraćamo, nego nastavljamo da slijedimo stavove nadležnih institucija iz Republike Srpske, prije svega stavova Narodne skupštine. Dakle, danas u sjednici predstavničkog doma koja jeste zakazana, predstavnici SNSD-a i Srpskog kluba će učestvovati samo na način da ćemo pristupiti glasanju i to o davanju saglasnosti na ratifikaciju 4 sporazuma. Jedan se tiče jedinstvenog prelaza na mostu Bratoljub između Bratunce Ljubovije, drugi je također saglasnost o graničnim prelazima sa Republikom Srbijom, treći se tiče projekta energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i četvrti se tiče davanja također saglasnost na ratifikaciju sporazuma vezano za određene usluge a koji se tiču izgradnje autoputa 5C dionica u Hercegovini.
Današnjoj sjednici se odazvalo 25 zastupnika iz entiteta Federacija BiH, čime postoji kvorum za održavanje sjednice, ali je to nedovoljno za donošenje odluka. Denis Zvezdić, predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Postoji opća većina, ali postoji entitetska većina, dakle zakon ide na usaglašavanje kao i ovaj prethodni.
Za izglasavanje zakona potrebna je osim većine zastupnika da za njega glasa većina iz oba entiteta, što je takozvani entitetski veto. Zakon se potom šalje na izglasavanje u drugi gornji dom naroda Parlamentarne skupštine BiH koji se sastoji od 3 kluba, kluba Bošnjaka, kluba Srba i kluba Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 Afganistanaca je smješteno u kamp Laja, koji se nalazi u okviru američke vojne baze na Kosovu Bonstil kod Uroševca na oko 40 km od Prištine. Većina njih su žene i djeca i trenutno prolaze kroz dodatni proces provjere kako bi dobili neophodnu dokumentaciju da odu u Sjedinjene Američke Države, što bi moglo da produži njihov boravak na Kosovu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz američke vlade, koji je upoznat sa situacijom oko premeštaja afganistanskih civila sa Kosova u Sjedinjene Države, objašnjava da svi Afganistanci koji se nalaze u kampu Lija moraju da prođu kroz proces bezbedonosne provere, ali i da prođu određene zdravstvene kriterijume, uključujući imunizaciju. Od avgusta prošle godine na Kosovo je utočište našlo više od 1300 državljana Afganistana, nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Oni su na Kosovo smešteni privremeno, dok ne prođu proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Veliki broj afganistanskih civila je već napustio Kosovo i uglavnom su se preselili u Sjedinjene Države. Afganistanci koji su bili smešteni na Kosovu sarađivali su sa NATO-om i drugim savezničkim snagama tokom njihovog prisustva u Afganistanu od 2001. do 2021. Međutim, nekoliko njih se suočava sa rizikom da im se ne odobri preseljenje u Sjedinjene Države zbog njihove prošlosti. Iako nije preciziran tačan broj osoba koje prolaze kroz dodatni proces provere iz ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu, navode da nastoje da sve te dodatne procedure završe u roku od godinu dana. Za pojedince koji neće moći da odu u Sjedinjene Države, sarađivaćemo sa međunarodnim partnerima kako bi identifikovali zemlje koje bi prihvatile te Afganistance, rekao je portparol američke ambasade u Prištini. Nije precizirano u koje tačno zemlje bi ti afganistanski civili mogli da budu prebačeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je navelo da afganistanski civili na osnovu potpisanog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i NATO-om na Kosovu mogu da borave najduže godinu dana. Do sada niko od afganistanskih državljana nije zatražio boravište na Kosovu, navode iz kosovskog MUP-a za Radio Slobodna Evropa. Jedan od Afganistanaca koji je podvrgnut dodatnoj proveri pomogao je bivšoj analitičarki sa Bliskog istoka Julie Sears, 90. godina, dok je radila za odbrambenu obaveštajnu agenciju Sjedinjenih Država u Afganistanu. Sears nije želela da otkrije o kojoj osobi se radi, ali je istakla da bi američka administracija trebala da ubrza proces provere Afganistanaca koji su evakuisani prošle godine. Oko 135.000 Afganistanaca je pobeglo iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast. Oni su privremeno smešteni u treće zemlje dok se ne završe zakonske procedure za njihov odlazak u Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika po lične podatke do kojih kineske vlasti mogu da dođu preko, kako navode, aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ona uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima prijeti poništavanje akreditacije i druge kazne. Pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Zumatra Jarkin iz Svetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadu, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Jacques Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj tenisirke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinut zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. U ostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vreme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
slobodnaevropa.org
Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Srbiji vrijedan 3 milijarde i 200 miliona eura koji je vlada direktno dogovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, jedan je u nizu onih za koje se Srbija zadužuje kod Kine. Realizuje se bez tendera i javnih nabavki, van domaćih zakona o javnim nabavkama i evropske regulative. Više u prilogu Mila Đurđević.
Kineski kredit i kineska kompanija kao glavni izvođač radova na izgradnji kanalizacije u 65 gradova i opština u Srbiji. Direktna pogodba bez tendera i javne nabavke. Na mapi projekta vrednog 3,2 milijarde evra je i Kragujevac, grad u centralnoj Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opozicioni odbornik u Gradskoj skupštini i nekadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović ukazuje da je malo detalja poznato o projektu. Pitanja koja je, kako kaže, krajem januara postavio na sednici Gradske skupštine, ostala su bez odgovora.
Jedan odgovor nisam dobio, sem da je kineska firma prvi podizvođač, ne znam kako se zove. Niko ne zna da mi kaže ko je drugi podizvođač i koliko je niža cena. I samo znam da je Vodovod treći podizvođač na tom projektu.
U Ministarstvu infrastrukture, koje je u ime vlade Srbije pre godinu dana sklopilo ugovore s kineskom kompanijom, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da je posao sklopljen na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2009. Na pitanje zbog čega se u posao ušlo sa kineskom kompanijom, a ne sa Evropskom unijom, u ministarstvu navode.
Srbija koristi sredstva Evropske unije, kako investiciona, tako i bespovratna, ali ona su daleko od potrebnih, a usput i operativnost tih projekata je na veoma niskom nivou.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, sa kojom je Srbija sklopila sporazum, do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome na koji način će birati podizvođače i na koji način će obezbediti da se poštuje evropska regulativa tokom realizacije projekta. I srpska i kineska strana su prilikom potpisivanja ugovora za projekat Čista Srbija naglasili da će se poštovati evropski standardi. Upravo ti standardi koji su uneti u srpski zakon o javnim nabavkama propisuju obavezno nadmetanje i raspisivanje tendera kako bi se došlo do najpovoljnije ponude. Ističe za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi, da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Za razliku od partnerstva sa kineskim kompanijama koje se dogovaraju direktno i bez tendera, za kredite i bespovratna sredstva koja dolaze iz Evropske unije, to je jedan od ključnih uslova. U Evropskoj investicionoj banci za Radio Slobodna Evropa navode da je u proteklih 10 godina u komunalne projekte u Srbiji Evropska unija kroz Evropsku investicionu banku uložila 110 miliona evra. Deo tog novca je kredit, dok je deo dat Srbiji kao donacija.
Mogućnost kombinovanja zajmova Evropske investicione banke sa bespovratnim grantovima Evropske unije čini finansiranje Evropske unije među najpovoljnijim na finansijskom tržištu danas, koje omogućava dugoročan, održiv rast bez ugrožavanja finansijske i ekonomske nezavisnosti zemlje partnera.
Bez kanalizacije, prema podacima posljednjeg dostupnog izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, nešto više od trećine domaćinstava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Gornje Nedeljice, selo na zapadu Srbije, je poznato po borbi protiv rudarskog giganta Rio Tinta. Ostale su sa više desetina pustih imanja nakon odluke vlade da stopira izgradnju rudnika litijuma. Dok se Rio Tinto ne oglašava, protivnici rudnika, mještani i ekološki aktivisti traže garanciju vlasti da iskopavanje litijuma neće biti i rješenje za imanja u vlasništvu privatne kompanije. U Gornjim Nedeljicama bila je Nevena Bogdanović.
Ruševne kuće i nekoliko mačaka koje se igraju u dvorištima pustih imanja u vlasništvu Rio Tinta. Slika je iz Gornjih Nedeljica, sela gde je rudarski gigant planirao da izgradi rudnik litijuma, sve dok mu vlada Srbije pod pritiskom ekoloških protesta nije prekinula podršku.
Tačka na rudnik nije stavljena, stavljen je zarez, a iza zareza dolazi mnogo problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Karajčić, predsednik mesne zajednice Gornje Nedeljice i član udruženja Ne damo Jadar, koje je organizovalo proteste protiv rudnika. Dok donosi hranu za mačke i pse u pustoj ulici, članica udruženja Marijana Petković poručuje, borba meštana protiv rudnika litijuma nije gotova.
Mi ovde nećemo više da vidimo nikoga ko je ovde nepoželjan, da oni jednostavno odavde moraju da odu i to je sve. Na ovde nema rudnika i da se vratimo na nekom svom mirnom životu.
Nakon što je vlada Rio Tinto poništila postojeće dozvole i podzemni rudnik izbrisala iz prostornog plana države, trag kompanije u Gornjim Nedeljicama i dalje je prisutan. Rio Tinto je vlasnik više od 40 imanja gde je rudnik planiran, u centru sela je njihovo predstavništvo, a u njivama bušotine za istraživanje, ukazuje Dragan Karajčić.
U našem polju ima 528 bušotina koje oni moraju da povade cevi, da saniraju. Mi smo već uputili neke dopise inspekcijama da dođu da utvrde štetu koja je nastala prilikom njihovih istraživanja.
Opasnost od mogućeg zagađenja životne sredine u zapadnoj Srbiji bila je glavni razlog protesta koji su uspeli da spreče vađenje litijuma, iako je Rio Tinto sve vreme tvrdio da posluje u skladu sa zakonom i ekološkim standardima. U jeku protesta, kada nije bilo naznaka da će vlada stopirati rudnik, imanje Rio Tintu prodao Radomir Filipović, kaže među poslednjima.
Zamislite sad kad svaki dan, ako se vraćate kući bilo odakle, prolazite pored svih srušenih kuća i objekata i onda se pitate čemu vi prkosite i vratite se da razmotrite još jednom tu ponudu koju ste dobili, vi to prihvatite i idete dalje.
Porodica Filipović sada živi u Klupcima, naselju kod Loznice. Tu je imanja kupilo više desetina meštana Nedeljica. dok Radomir Filipović ne razmišlja o povratku. Zoran Šakić bi se vratio u Gornje Nedeljice, ako rudnika neće biti.
Nisam želeo da budem tu gde planiraju rudnik. Nemoguće je to bilo, baš nemoguće opstati tu. Želeo bi da se vratim ovde, da nastavim život gde sam proveo skoro 40 godina.
Ali pitanje je i kakva bi bila dobrodošlica. Borci protiv rudnika, meštani iz udruženja Ne damo Jadar, traže pomoć države u otkupu više od 40 praznih imanja u vlasništvu Rio Tinta.
Da mi ovo nekim subvencijama, sopstvenim novcem otkupimo, naravno oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ko će im zabraniti?
Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znate, oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Nije poznato šta su dalji koraci Rio Tinta. Predstavništvo firme u Srbiji nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su saopštili da razmatraju pravne osnove po kojima je vlada stopirala rudnik i kakve posledice to može imati po aktivnosti kompanije. Odgovore nije dala ni vlada Srbije. Znaju li da li će ih Rio Tinto tužiti i tražiti odštetu i hoće li prazne kuće dobiti nove vlasnike? A pred izbore u aprilu, zahtev ekoloških aktivista i dela opozicije je da se u celoj državi zakonom trajno zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Domu za djecu i omladinu u Banja Luci su u poslednjih nekoliko dana prijavljena dva slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Radi se o radnicima doma. Jednom je određen pritvor, a drugi će se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Zbog oba slučaja direktor doma je podnio ostavku, a nadležno ministarstvo najavilo da će dom biti pod posebnim nadzorom. Marija Augustinović.
Radnik prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnice smještene u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci trebao bi se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Potvrdio je to Vladimir Kajkut, koji je zbog prijava o zlostavljanju u domu 2. februara podnio ostavku na poziciji direktora.
I udaljili smo radnika, suspendovali sa rada do okončanja disciplinskog postupka. Mi smo prikupili sve dokaze, izjave svjedoka.
Policija u Banja Luci podnijela je prije 3 dana prijavu protiv radnika okružnom javnom tužilaštvu. On se sumnjiči za kazneno djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Inače, radi se o 2. prijavljenom slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnica u domu Rada Vranješević u posljednja 2 mjeseca. U oba slučaja prijavljeni su portiri u tim ustanovama. 13-godišnja djevojčica koja je u dom smještena s traumama zbog seksualnog zlostavljanja prijavila je krajem decembra da je ponovo bila žrtva. Ovaj portir u domu je u januaru uhapšen, te mu je sud odredio jednomjesečni pritvor. Ponovo Vladimir Kajkut.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propust. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije. Obavljamo više nekog stručnog rada i sa drugim radnicima iz tehničke službe eventualno.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska obavilo je stručni nadzor u domu. Ministar Alen Šeranić najavio je da će ova ustanova biti pod posebnim nadzorom ministarstva.
U prethodnom periodu je ministarstvo svakako radilo stručne nadzore i po redovnom i po vanrednom osnovu i to je dio posla koji mi radimo shodno zakonu socijalne zaštite, ali moram da napomenem da ministarstvo nije istražni organ, niti je organ koji sudi o nečemu.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić kaže za Radio Slobodna Evropa da prijavljeni slučajevi iz doma Rada Vranješević predstavljaju alarm za sve institucije.
Dešava se da se pojedini predmeti na sudovima nalaze 2, 3 do 5 godina. Faktički to dijete nije zaštićeno ukoliko ne postoji mjera zabrane prilaska djetetu.
U instituciji ombudsmena za djecu entiteta Republika Srpska kažu da godinama insistiraju da se osigura adekvatan sistem i ujednače procedure i pravila za zaštitu djece. Ombudsmen Nada Grahovac.
Znači pravila i procedure i drugo nadzor u postupanju. Kvalifikovan kadar koji je posvećen djeci i ostvarivanju njihovih prava.
Dječji dom u Mostaru, čiji je osnivač grad Mostar, zbog nedostatka novca i osoblja je prije nekoliko godina bio pred zatvaranjem. Direktorica Dalida Demirović.
Mi moramo napraviti reformu, jer recimo mi neke saglasnosti tražimo od grada, neke od kantona, i tako u tom jednom opštem haosu što se tiče tih nekih stvari, mislim da neke stvari propuštamo.
Priča o uvjetima u kojima borave djeca u ustanovama u BiH u fokusu je javnosti nakon što su 2019. godine objavljene fotografije i videosnimak iz Zavoda za mentalno invalidne osobe Pazarić kod Sarajeva. Na njima je bilo prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.